Пасля абвяшчэння незалежнасці паўднёвым суданам іерархі краіны разглядаюць магчымасць падзелу біскупскай канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне ў паўднёва-суданскім ВАУ кастрычніку павінна будзе вырашыць, ці існуе неабходнасць стварэння двух асобных біскупскіх канферэнцый, паведамляе Фідэс. На сённяшні дзень існуе адна канферэнцыя біскупаў Судана з двума незалежнымі сакратарыятамі – у Хартуме для поўначы і ў Джубу для поўдня. З 10 суданскіх дыяцэзій дзве размешчаны на поўначы – у Хартуме і Эль-Обейт, іншыя 7 у незалежным з чэрвеня паўднёвым Судане. Рашэнне будзе залежаць у першую чаргу ад развіцця касцёла на поўначы краіны, гаворыцца ў паведамленні. Там адзначаецца рэзкае зніжэнне колькасці вернікаў, многія пераехалі ў паўднёвую частку Судана. Тым больш, што ў паўночным Судане павялічваецца ціск на хрысціян. Ужо прыйшлося зачыніць некалькі каталіцкіх школ. Калі Хартум прызнае поўныя правы на сваёй тэрыторыі паўднёва-суданскім грамадзянам, гэта палепшыць сітуацыю, адзначыў супрацоўнік Суданскага экуменічнага форуму Джон Эштон.